Дорогі друзі, сьогодні на день Святого Миколая.
Šodien, kad Ukrainā tiek svinēta Svētā Nikolaja diena, teroristi uzdāvināja Ukraiņu bērniem jaunus triecienus. Es aicinu jūs atbalstīt mūsu valsti ar stingru nostāju un sniegt mums to, kas varēs mums palīdzēt mainīt dinamiku ne tikai kara laukā, bet arī paātrināt mūsu virzību tuvāk uzvarai. Mūsu uzvara būs uzvara arī katram no jums. Un tas nozīmēs visas Eiropas un jūsu Eiropas tautu uzvaru. Uzvaru, ko sagaida visa pasaule.
Očekuje vpevnenie vai svīt.